Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю ўсіх, хто нас слухае зараз, у мікрафона Марына Касьянова. Родам з Магілёўшчыны Іван Аношкін, беларускі пісьменнік. Іван Аношкін нарадзіўся ў 1928 годзе ў вёсцы Антонаўка Чавускага раёна ў сялянскай сям'і. Вучыўся ў Антонаўскай школе сямігодцы. У гады Вялікай Айчыннай вайны падлеткам трапіў у азарыцкі лагер смерці. Там разам з аднавяскоўцамі спазнаў усе жахі гітлераўскіх канцлагераў. Пасля вызвалення раёна ад акупантаў паступіў у Суражскае педагагічнае вучылішча ў Бранскай вобласці РСФСР, якое закончыў у 1947 годзе. Працаваў выхавацелем да лісіцкага дзіцячага дома у Бранскай вобласці, адказным сакратаром рэдакцыі Суражскай раённай газеты «Маяк камуны». У 1948 годзе пераехаў у Брэсцкую вобласць. У 1964 закончыў завочна-гістарычны факультэт Магілёўскага педагагічнага інстытута. Рэдагаваў Чэрыкаўскую раённую газету «Сацыялістычная перамога». Працаваў літаратурным супрацоўнікам, карэспандэнтам, стыль-рэдактарам, загадчыкам аддзела абласной газеты «Магілёўская праўда», старшынёй Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Пачаў друкавацца з 1946 года. Іван Аношкін – аўтар зборнікаў апавяданняў і гумарэсак «Лішні мінус», «Херувім з чорнымі крыламі», «Курам не да смеху», «Каханне з памялом». Пра ваеннае ліхалецце Іван Архіпавіч напісаў аповесць «Была вайна». Аднак выдаць яе пры жыцці не паспеў. Аповесць была надрукавана ў 2014 годзе ў зборніку «Наша пабеда», які выдадзены да 70-годзе вызвалення Беларусі і Магілёўскай вобласці ад нямецка-фашысцкіх акупантаў.
Тутэйшыя. Понеделок, среда и пятница. У 11:15 и 18:45.